Ano, Pepo to řekl, chtěla jsem to dodat, děkuji. Káva o čtvrté právě začíná na dvojce. Zorientovat se při nákupu na internetu, jestli je to klasický e-shop nebo internetové tržiště, nemusí být vždycky úplně jednoduché. Jaký je mezi těmito platformami rozdíl, jestli je to podobné jako třeba u kamenného obchodu a tržnice, co můžeme nejčastěji v online tržišti nakoupit, jaké je postavení zákazníka v tomto prostředí, záleží na tom, v jakém jazyce je stránka vedena, kdo je majitel a kde sídlí vedení firmy a je výrazně nižší cena zboží na internetovém tržišti než u konkurence, třeba varovným signálem, že bychom se do takového obchodu raději neměli pouštět, tak to budou otázky pro mého dnešního hosta Františka Kotrbu, tiskového mluvčího České obchodní inspekce. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Posloucháte odpolední vysílání Dvojky, kam neodmyslitelně patří také káva o čtvrté mezi 16. a 17. hodinou. A naším dnešním hostem je František Kotrba, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. Dobrý den.
Krásné odpoledne.
My dnes budeme nakupovat na internetových tržištích, respektive budeme se snažit zorientovat v tom internetovém poli, odlišit internetová tržiště od klasických e-shopů. Už tady vlastně má kolegyně před zprávami naznačila, že ví o jednom tržišti, ale já jsem toho názoru, že těch tržiští daleko víc, než vlastně víme, že i na spoustě takzvaných e-shopech, nebo my si myslím, že to je klasický e-shop, tak vlastně, že se jedná o internetové tržiště. Jaký je, pane Kotrbo, zásadní rozdíl mezi e-shopem a internetovou tržnicí? Je to třeba podobné jako kamenný obchod a tržnice?
Já si myslím, že to přirovnání je v podstatě téměř přesné. To znamená, mám internetový obchod, klasický e-shop, který se může zabývat z hlediska horizontálního nebo vertikálního členění toho nabízeného zboží, třeba řekněme jednou komoditou, specializovat se na ní, ale ten základní rozdíl mezi tím klasickým e-shopem a online tržištěm, tak jak ho definuje zákon o ochraně spotřebitele. Ta novela vlastně je celkem čerstvá. Ta vlastně vstoupila společně s novelou občanského zákoníku v platnost v loni v lednu. Tak vlastně definuje ten základní rozdíl. Zatímco zákon o ochraně spotřebitele ve chvíli, kdy pracujeme s tím termínem e-shopu, zná, řekněme, ta základní ustanovení dozadu dlouhé roky, tak vlastně ten fenomén online tržiště je relativně nebo historicky nový. A ten základní rozdíl vlastně spočívá v tom, že to online tržiště je vlastně služba, která využívá software, který umožňuje spotřebitelům uzavírat na dálku smlouvu nejen s jinými obchodníky, což do té doby tedy byla výsada toho klasického e-shopu, ale zároveň se spotřebiteli. Ono to na první pohled může vypadat jako, že hurá, máme rozšířenou vlastně nabídku, o nabídku nejen těch právnických osob nebo fyzických osob podnikajících, ale tam je základní problém pro to, aby spotřebitel, pokud vstupuje na online tržiště, naprosto přesně věděl, s kým uzavírá svůj obchodní vztah. To znamená, aby byl a musí být ze zákona tím provozovatelem online tržiště informován o tom, s kým ten obchodní vztah uzavírá. Protože trochu jiná pravidla platí pro ochranu spotřebitele, pokud uzavírá ten obchodní vztah s tím prodávajícím, který je skutečně obchodníkem, a jiná pravidla platí, pokud mezi sebou uzavírají prostřednictvím online tržiště obchodní vztah dva subjekty, kteří vlastně nejsou podnikateli. Mm-hmm. To znamená spotřebitel versus spotřebitel.
Tak já to zkusím teď z laického hlediska nebo nakupujícího shrnout, jestli jsem to správně pochopila. Pokud se koupím něco na e-shopu, kde se třeba prodávají, nevím, včelí produkty, přímo je to výrobce, který je prodává, tak uzavírám smlouvu s ním. Ale pokud jdu na internetové tržiště a koupím si tam med, koupím si tam nabíječku na telefon, koupím si tam nějaké oblečení, tak vlastně to tržiště získává to zboží od různých dodavatelů, takže já uzavírám smlouvu s nimi a zároveň s tím, kdo mi to zboží přeprodává a posílá?
Uzavírám samozřejmě primárně smlouvu s těmi prodejci na tom online tržišti. A jde o to, abych opravdu jako spotřebitel přesně věděl, s kým tu smlouvu zavírám. Od toho se odvíjejí moje práva, například právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Například v případě, že se mi to zboží, které jsem obdržel, které jsem se zakoupil, nehodí, nesedí mi velikost oblečení a podobně. Ale samozřejmě to souvisí i s možností reklamací.
Ta historie online tržiští bude asi, nebude moc dlouhá, když jste vlastně sám zmínil, že ta pravidla na nákup, nebo která upravují vztah mezi nakupujícím a prodávajícím, jsou uzákoněna teprve rok.
Rok a čtvrt. Samozřejmě, že ten fenomén existoval předtím. Když se podíváme maličko do historie vlastně toho prodeje cestou vzdáleného přístupu, cestou nějakých elektronických cest a podobně, tak vlastně první internetový portál, který bychom mohli nazvat e-shopem, tak byl spuštěn někdy na začátku 80. let. Co se týče těch následujících 90. let, kdy vlastně vidíme jakoby rozvoj tohoto způsobu obchodování. Začalo to ve Spojených státech, postupně se to stalo celosvětovým fenoménem, který překračuje hranice, tak vlastně přinesl protokol HTTP, přinesl ten značkovací jazyk HTML a vlastně vznik prvního internetového prohlížeče, to je to klasické, je to www, třikrát W.
Jak dlouho nakupujeme? Nakupujeme na internetu úplně běžně, možná i častěji než v těch kamenných obchodech. To asi nebude takhle dlouhá historie tady v Česku.
Je to historie vlastně v souvislosti třeba s Amazonem, který začínal vlastně jako prodejce knih, tak je to historie, která je dlouhá, řekněme, 30 let. My, když se podíváme do té naší historie České obchodní inspekce, která provádí kontrolní činnost, tak vidíme nástup toho fenoménu, o kterém se dneska primárně bavíme, to znamená online tržišť vlastně v posledních letech. Já možná v této souvislosti, protože to, že mám rozšířená práva, že mám rozšířené možnosti, je samozřejmě na druhou stranu vykoupeno tím, že si musím dávat pozor na rizika, která obchodování na internetu přináší, tak vlastně my vidíme problémy původně na těch e-shopech, dneska se k tomu přidávají online tržiště, zhruba od roku 2015. Mm-hmm. Při České obchodní inspekce spotřebitel úplně bez problému na naší webové stránce www.choi.cz najde seznam rizikových e-shopů. Tak je to nazváno. Ale ten seznam rizikových e-shopů samozřejmě v posledním období obsahuje i online tržiště.
Asi úměrně tomu, jak čím dál častěji nakupujeme v tomto prostředí. Naším hostem v Kávě o čtvrté je dnes František Kotrba, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. Budeme se dnes věnovat zejména nákupům na internetových tržištích. Máte-li otázky, své vlastní zkušenosti, tak je můžete posílat na e-mail. Adresa je dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na dvojce.
Dnes na téma nákupy na internetových tržištích s Františkem Kotrbou, tiskovým mluvčím České obchodní inspekce. Vy už jste zmínil, že i Česká obchodní inspekce se zabývá dotazy na nákupy jednak na e-shopech, ale i na internetových tržištích zhruba od roku 2015 a asi jich stále přibývá, protože nakupujeme na internetu čím dál více a přibývá i internetových tržnic nebo online tržiště. To je ten přesný název online tržiště. Legislativně vlastně uvedené. Tak jaké jsou vlastně výhody jednak pro prodejce, aby své zboží nabízeli spotřebitelům přes online tržiště a také jaké výhody jsou pro nakupující?
Tak co se týče nakupujících, tak to bude samozřejmě platit obecně pro internetové způsoby prodeje. To je, řekněme, rychlost. Je to určitá míra pohodlí, řekněme, i vzhledem k času, že opravdu můžu vlastně nakupovat kdykoliv, kdy na to mám čas, ne když je otevřeno. Paradoxně například rozvoj tohoto způsobu nakupování vlastně ovlivnila koronavirová pandemie, protože byla určitá omezení, protiepidemická opatření a podobně. A samozřejmě ten vývoj, tu oblibu posouvají dál technologie, řekněme i které se týkají způsobu plateb, bezpečných plateb a podobně.
Dostaneme se určitě k tomu. Na online tržiště bych já osobně šla s vidinou toho, že tam právě seženu více zboží nebo více druhů zboží, než když bych je nakupovala z jednotlivých e-shopů samostatně. Je to ta možnost, proč využívají online tržiště právě spotřebitelé?
Nejčastěji? Je to samozřejmě výhoda. Je výhoda, že mám určitou možnost porovnání cen, porovnání výrobků. Na druhou stranu pořád je potřeba zmiňovat ta rizika, která mě ať na e-shopech nebo na online tržištích hrozí. A řekněme, že dobře informovaný posluchač je spokojený posluchač. To znamená, je potřeba věnovat pozornost, nechci říct to slovo prevenci, ale ono tak je. Prevence je vždycky levnější a osvěta je vždycky levnější, než potom řešení problému, který třeba v případě, kdy provozovatel toho online tržiště sídlí mimo Českou republiku, sídlí mimo Evropskou unii a státy, jako je Velká Británie, Norsko, nebo Island, nebo Švýcarsko, sídlí ve třetích zemích, tak domoci se spotřebitelských práv může být velice obtížné, ne-li nemožné.
Ale to asi platí i u e-shopu obecně.
To platí samozřejmě i u e-shopu.
Zahraniční e-shop, ano. Není třeba v Evropské unii, tak asi tam to bude komplikovanější, než pokud nakupujeme v rámci Evropské unie. Když jste zmínil tu cenu před chvilkou, že i ty ceny můžeme si je porovnat samozřejmě s jinými obchody, s jinými online tržišti, tak pokud tam vidím výrazně nižší cenu, je to pro mě lákavé určitě, ale neměl by to být někdy zvýšený prst, abychom byli obezřetní, pokud opravdu ta cena je, nevím, o kolik nižší než u konkurence, že se může jednat zboží o nekvalitní zboží nebo třeba o nějaký podvodný e-shop neli online tržiště.
Nepochybně je to jeden ze základních atributů, jimž by se měl spotřebitel řídit. Opravdu výjimečně nízká cena, která se liší od té konkurence u jednoho daného typu výrobku, je a může být znakem toho, že ten prodávající nabízí zboží, které například nemá evropskou certifikaci, nemá tu značku C, nabízí zboží, které neodpovídá svou kvalitou standardům. My to zjišťujeme při našich kontrolních činnostech.
A obrací
například
se na vás?
Oblečení a
ano,
podobně.
I s tímto, že lidé objednají přes internetové tržiště oblečení, dostanou něco, co je sice tak, jak to vypadalo na obrázku, ale ta kvalita je z jejich pohledu tedy pofiderní, tak přijdou, pošlou vám zboží.
Otázka kvality a v neposlední řadě je potřeba si uvědomit, že toto prostředí nabízí obrovskou míru anonymity. Anonymita je zneužitelná, to znamená, že se může stát, že to zboží neodpovídá originálu, není originální. Můžeme se bavit o napodobeninách, falzech a přímo o padělcích. To znamená, já zaplatím velice levně. Někde se obrátím na e-shop, který má třeba někde nějakou na internetu první sponzorovaný odkaz, zaujímě a podobně, ale to není opravdu kritériem úspěšného nákupu.
A i úspěšné reklamace posléze, že jsem koupila něco s vidinou toho, že to je originál a není. Jaká je, pane Kotr?
Pokud chci reklamovat zboží, které jsem koupil na online tržišti a je to zboží, které pochází od prodejce, a prodejce sídlí Evropské unie, řekněme, že existuje reálná možnost, že budu schopen uplatnit svá spotřebitelská práva. Pokud ten e-shop sídlí mimo Evropskou unii, byť vypadá, má krásnou češtinu, má, řekněme, design, který odpovídá našim středoevropským normám, tak přesto můžu zjistit, nebo měl bych jako spotřebitel zjistit, kde sídlí provozovatel toho e-shopu, nebo toho, kdo mi dodává to zboží, ten prodejce, a na základě toho se opravdu rozhodnout, jestli využiju služeb tohoto subjektu, anebo se obrátím.
Čili jinam. Jazyk, v jakém ta stránka je, není směrodatný. Směrodatný je adresa a sídlo provozovatele.
Přesně tak. Bývaly doby, kdy špatná čeština mohla být projevem toho, že ten e-shop vykazuje nějaké závadové známky, že možná nebude úplně košér a podobně. Dneska samozřejmě už to není problém a není to kritériem. Opravdu důležité je dát si práci, prolistovat se někam až dolů všemi těmi nabídkami, tak ale jak běžně vypadá.
Každé online tržiště i e-shop by to mělo mít na svých stránkách.
Ano, je to povinnost, vychází to ze zákona. A vychází to z občanského zákoníku, z zákona o ochraně spotřebitele. Já se musím někde dobrat na obchodní podmínky a buď to s nimi souhlasím, buď to odpovídají našim normám, nebo ne. Musím se dobrat na kontakty. A opravdu e-shop, který je, řekněme, validní, tak mi musí nabídnout ty základní kontakty, jako je sídlo toho provozovatele, pokud se jedná o českého provozovatele, IČO, kontaktní adresu, telefon a podobně.
František Kotrba, tiskový mluvčí České obchodní inspekce, host Kávy o čtvrté na dvojce, nákupy na internetových tržištích. Naše dnešní téma, otázky stále můžete posílat. dvojka@rozhlas.cz
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Terezou Stýblovou.
Hostem Kávy o čtvrté, kterou právě posloucháte na dvojce, je František Kotrba, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. Dnes nakupujeme na internetových tržištích. Připomeňme, že to je vlastně místo, které, řekněme, združuje několik e-shopů najednou, že se na jednom místě můžeme nakoupit zboží různého druhu od různých dodavatelů, ale vlastně kupujeme to u jednoho. To je subdodavatel, ne, to jsou subdodavatel a toto je dodavatel asi přímý, nebo jak se to...
Kupujeme to na jedné platformě, která mi poskytuje ty informace a poskytuje mi ten, řekněme, ten internet, vidí kontakt. S tím konkrétním prodávajícím, který může být někde na druhé straně zeměkoule, na to pozor.
Základní ano, vodítko, jak už pan Kotrba i zmínil, je určitě zjistit, pokud jsme nikdy předtím na té platformě nenakupovali, není to třeba internetové tržiště, které je u nás hodně využívané, je, abychom si zjistili, kde sídlí provozovatel. Pokud to tedy je mimo Evropskou unii v zemích třetího světa, tak je potřeba asi být připraven na to, že tam platí jiná pravidla než v rámci Evropské unie. Nicméně, ale i když je to vlastně několik e-shopů na jednu, od kterých nakupuje na jednom místě, tak ta pravidla třeba pro nákup, pro odstoupení od smlouvy, pro reklamaci jsou stejná jako u klasického e-shopu.
Ta jsou v podstatě stejná, řekněme, že v tom evropském prostoru platí prakticky podobná pravidla. To znamená, pokud ten e-shop skutečně má sídlo v některé ze zemí Evropské unie a okolních zemí,
nebo samozřejmě v České republice, tak
ta práva spotřebitele jsou masivní. Spotřebitel na internetu má, řekněme, i hlubší práva než běžný klasický nakupující v kamenném obchodě.
Je to proto, že nemůžeme vidět to zboží na vlastní oči, takže se počítá s variantou, ano, že nám to ano. Nebude sedět, nebude se nám to zdát po tom, co dostaneme zásilku. Takže do 14 dnů jste už říkal, že můžeme...
Je to tak, že se má za to, že nakupující prostřednictvím nějaké té elektronické komunikace má jenom omezenou možnost, jak se seznámit s tím zbožím, s jeho charakterem a podobně. Na rozdíl od toho, když půjdu, budu zkoušet oblečení v klasickém kamenném obchodě, tak tady se vlastně řídím pouze fotografiemi, někde nějakým sdělením o těch základních datech toho výrobku a podobně. Takže spotřebitel, který uzavřel tu smlouvu online, to znamená nějakým způsobem dálkové komunikace, tak má 14 dní na to, aby využil svého práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. To znamená, toto právo platí prvním dnem poté, co obdrží to zboží a skutečně je potřeba informovat toho prodávajícího o tom, že chci využít tohoto práva. Na webu České obchodní inspekce může spotřebitel vlastně nalézt formulář, který mu pomůže, řekněme, koncipovat to odstoupení od smlouvy. Mm-hmm. Neměl by zapomenout na základní identifikační údaje svoje, toho prodávajícího a podobně. Ale... Takže má 14 dní a další 14 dní potom má prodávající na to, aby vlastně vrátil tomu spotřebiteli ty prostředky, které do toho obchodu vynaložil. Toto právo, pardon, jenom dokončím, neplatí úplně pro všechny, nebo respektive pro všechny výrobky. Nevztahuje se například na některé druhy potravin. Je to logické, protože se jedná o zboží s krátkou dobou spotřeby, řezané květiny a podobně. Nevztahuje se na výrobky, které jsou vyrobeny přímo na přání toho zákazníka. To znamená, když já nechám manželce 40. výročí naší svatby, které mě zanedlouho čeká, nějak vygravírovat, řekněme, nějaký šperk, tak samozřejmě není možné ho vrátit stejně tak jako tričko s potiskem nebo fotokalendář s rodinnými fotografiemi. Dále sem patří skupina zboží, které z hygienických nebo řekněme dalších spotřebních důvodů je uzavřeno v chráněném uzavřeném obalu. To znamená, ve chvíli, kdy vyndám holící strojek nebo nějakou hygienickou proprietu, vyzkouším si ji, zjistím, že neholí dobře, není možné ho tímto způsobem vrátit, protože už byl použit, už není možné použít ho dál. A potom samozřejmě toto omezení platí pro výrobky, jako jsou například knihy nebo časopisy, které jsou zase většinou uzavřeny v nějakém obalu. Nejde proto, abych si přečetl knížku a vrátili tomu prodávajícímu bez udání důvodu.
Já, když si nakupuji na internetovém tržišti, teď jsem měla tu zkušenost, tak jsem si objednala 3 výrobky a každý mi přišel zvlášť v balíčku, protože ten prodejce byl po každý jiný, byť jsem to kupovala tedy na jednom místě. Jak postupovat v tomto případě, že chci odstoupit od smlouvy třeba u toho jednoho jediného produktu nebo u všech třech?
Vaším partnerem je ten, kdo vám to zboží prodal, ten prodávající. A proto jsem vlastně hovořil o tom, jak je důležité podívat se do obchodních podmínek a jak je důležité, abych já jako spotřebitel věděl, s kým uzavírám tu smlouvu. To znamená, vy v této věci můžete komunikovat o odstoupení od smlouvy nebo o klasické reklamaci, to znamená, to je uplatnění práv z vadného plnění. Ve chvíli, kdy dostanete zboží, které je třeba poškozené a podobně, tak komunikujete s tím prodávajícím. To znamená, je potřeba vědět, kdo to je. A ve chvíli, kdy opravdu narazím na nabídku, kde ta cena je úžasná, ale vlastně nevím, kdo mi to zboží prodá, odkud přijde, pak to může být samozřejmě velký problém.
Hostem Kávy o čtvrté na dvojce František Kotrba, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. Pokročujeme za chvilku v nákupech, zejména na online tržištích. Otázky už můžete nejenom psát, ale i volat na 22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Nákupy na internetových tržištích dnes v Kávě o čtvrté na dvojce s Františkem Kotrbou, tiskovým mluvčím České obchodní inspekce. Ještě jsme vlastně nezmínili ty výhody pro jednotlivé e-shopy, které vlastně přes online tržiště nabízejí své zboží zákazníkům. Proč by to měli chtít a proč to vlastně velice dobře funguje?
Je to samozřejmě ten hlavní důvod, je důvod ekonomický, protože se jim touto cestou rozšířuje to portfolio potenciálních zákazníků. Při dnešním rozvoji logistických služeb a dalších technologií je vlastně možné relativně rychle, řekněme, toho zákazníka sanovat. A můžeme říct, že třeba může být to výrobce, který se chce soustředit jenom na výrobu a řekněme ty věci, které jsou spojeny s prodejem a s těmi problémy, s tím spojenými potom přenechává těm dalším. To znamená samozřejmě, tak jako když půjdu u nás na náměstí na klasický trh, tak je tam nějaký správce toho tržiště a ten určitě vybírá od těch prodávajících určitou cenu za poskytování svých služeb. Samozřejmě to platí i v té přenesené, v té rovině toho elektronického obchodování. Takže je něco za něco, ale jsou to samozřejmě výhody, ale znova musím opakovat, je potřeba si dávat pozor jako spotřebitel na to, že tady jsou ta rizika veliká.
No, provozovatel tržiště určitě chce, aby také to zboží, které nabízí, aby bylo co nejkvalitnější, takže si předpokládám vybírá mezi těmi, kdo mu své zboží nabízejí. Mělo by to tak fungovat i v tom online prostředí, že skutečně chce online tržiště nabízet toto nejlepší
mělo,
té kategorii produktů?
Mělo, ale já samozřejmě z naší kontrolní činnosti. Teď nedávno jsme vyhodnocovali vlastně kontroly e-shopů a online tržišť v uplynulém roce. A udělali jsme, řekněme, zhruba 1000 cílených kontrol a téměř v 87-88% těch kontrol, toho počtu kontrol, jsme měli nějaké zjištění. Porušení zákona o ochraně spotřebitele, porušení občanského zákoníku, ale zjišťujeme i porušení evropských pravidel pro kvalitu těch výrobků, složení látek a podobně. Takže to souvisí s kvalitou.
K tomu možná směřuje otázka Heleny, která píše, že si minulý týden koupila na internetu vlašské ořechy a mandle. Mandle mají nepříjemnou chuť, ořechy jsou cítit plísní, tak nabízí se možnost nechat toto zboží někde vyšetřit? Možná obecně, když člověk dostane zboží, které opravdu je poškozené, není kvalitní na první pohled, jak na to reagovat a kam se ozvat?
Co se týče gesce České obchodní inspekce, tak samozřejmě jedná se o, především o výrobky. To znamená, tady platí podobně tak, jako v kamenných obchodech, základní ustanovení v souvislosti s uplatněním práva zvadného plnění, to znamená reklamace. Tak jako při vracení zboží je těch 14 dní v online prostředí, tak tady je těch 30 dní, kdy můžu zboží reklamovat, nebo respektive dokdy má být moje reklamace vyřízena.
Platí to znamená, nemluvíme o tom vracení zboží, ano, bez udání důvodu, to je něco jiného,
o tom
se hovořil. Ano.
Bavíme se o reklamaci jako takové, to znamená, to zboží je nějakým způsobem poškozené. My třeba doporučujeme spotřebitelům, aby ve chvíli, kdy to zboží obdrží, obvykle je to nějakou zásilkovou službou a podobně, tak aby si monitorovali, aby si nafotili nebo natočili, když rozbalují ten balíček a podobně, protože se může stát, že je tam to zboží, které si neobjednali, je tam zboží, které může být poškozeno a podobně. To znamená, toto je instrument, který jim pomůže při té reklamaci.
Uh-huh. Je a potřeba zároveň se ozvat třeba i České obchodní inspekci,
ano,
nebo
ano,
nějaké jiné instituce?
Nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekci, pokud se jedná třeba o kvalitu potravin, ale jsou to i další instituce. Je tu třeba Energetický regulační úřad. Ve chvíli, kdy jdeme cestou budování fotovoltaik a podobně, to znamená, ne v, řekněme, celý ten trh skutečně spadá do gesce České obchodní inspekce, ale jsou tady další instituce podle, řekněme, toho typu, toho výrobku zboží nebo služby.
Ptá se posluchačka na to, že si objednala několik druhů zboží na internetu z jednoho e-shopu, pravděpodobně to tady bylo online tržiště. Předpokládala, že všechno přijde v jedné zásilce, ale došly balíčky tři a za každé platila zvlášť poštovné. Je to v pořádku?
A pokud jí došly tři balíčky od tří různých dodavatelů, od tří různých prodejců, tak to je samozřejmě v pořádku. Je potřeba vědět, s kým tu smlouvu zavírala.
Když to kupovala třeba na jednom online tržišti, ale tři dodavatele, tak
ale řekněme, že to online tržiště je vlastně určitá plocha, určitý prostor, skrze něj navazují ty kontakty s tím prodávajícím. To znamená, pro mě tím, na koho se obracím, kdo je pro mě partnerem, je vždycky ten prodávající.
Hostem Kávy o čtvrté na dvojce je František Kotrba, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. Budeme ještě v nákupech na internetových tržištích pokračovat. Stále máte možnost se ptát. 22 155 25 25.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na dvojce.
Dnes na téma nákupy na internetových tržištích hostem je František Kotrba, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Šidlíková, dobrý den. Zachytila jsem váš pořad teprve před chvilkou, takže možná už jste na moji otázku zodpovídali. Co se děje, když na internetu nakoupené zboží reklamuji a prodejce nedodrží reklamační lhůtu? Reklamovala jsem jednou, Reklama se trvala dohromady asi 2 měsíce. Řekli mi vlastně, že budou, jednalo se o hodinky poháněné solární energií, začaly se mi spožďovat. Řekli mi, že je budou muset odeslat přímo výrobci, což bylo někam tedy do Německa, takže asi po 2 měsících se mi je tedy podařilo vyžádat zpátky, nicméně přišly absolutně nefungující, takže jsem je tedy reklamovala znovu a znovu už to trvá asi 1,5 měsíce. Jaké jsou páky?
Mm-hmm. Děkujeme moc za dotaz.
Mm-hmm. Rozumím, takže vy se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci s podáním a řekněme s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Nevím, jestli tenhle ten institut jste využila nebo nevyužila. To znamená, při České obchodní inspekci vlastně existuje možnost předtím, než byste řešila svůj problém soudní cestou, občanskoprávní cestou, se pokusit, řekněme, o smír a vlastně oslovit cestou naší webové stránky, kde je k té dispozici formulář, bez problému vyplníte a zkusíte ten problém řešit ještě předtím, než budete řešit soudně v tom institutu takzvané ADR, to znamená mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Co se týče reklamace, pokud není možné a ten, jestli jsem pochopil, ten dodavatel nedodržel, řekněme, dohodnutou dobu, to znamená tu lhůtu těch 30 dnů, vrátil vám zboží neopravené, tak je možné požádat o odstoupení od smlouvy, respektive to pořadí by mělo být takové, že by měl mít snahu ten výrobek opravit, nabídnout vám jiný, to znamená vyměnit ten výrobek za jiný bezvadný, a nebo pak máte právo na to, abyste odstoupila od smlouvy. To znamená, měla byste dostat zpátky prostředky, které jste zaplatila tomu prodávajícímu.
Takže teď má doporučujete, co obrátit se na vás, anebo ještě jednou zkusit tedy s tím dodavatelem odstoupit od smlouvy.
Já bych ještě asi ještě jednou zkusil toho dodavatele. Já se přiznám, že takhle v éteru není možné jenom z toho, tak jak jsem slyšel, tak samozřejmě zná všechny ty podmínky, jak dlouho to trvalo a tak dál. Ale říkám, máte tyto možnosti, to znamená oprava, výměna zboží nebo odstoupení od smlouvy, anebo se obrátit a pokusit se o smír cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Jak postupovat bezpečně při platbě na internetu? My o tom v Kávě o čtvrté mluvíme v souvislosti s různými tématy velmi často, ale je potřeba to připomínat, pokud nakupuji na online tržišti, pane Kotrbo.
Co se týče plateb, novela občanského zákoníku, potažmo zákona o ochraně spotřebitele, přinesla určitou novinku při používání takového toho finálního tlačítka, když plním ten svůj nákupní košík. To znamená, tady vlastně ten prodávající vlastně musí upozornit zákazníka, že kliknutí na tlačítko v tom posledním kroku, že dokončí objednávku a bude po něm požadovaná platba. To tlačítko musí být označeno, řádně pojmenováno jako objednávka zavazující k platbě. To je určitá novinka, protože do té doby, řekněme, mohli někteří prodávající to jakoby zneužít a vlastně kupující uzavřel smlouvu, aniž si byl úplně vědom toho, že vlastně provedl objednávku.
Takže kliknutím na to dokončím objednávku a zároveň vlastně podepíšu tu kupní smlouvu.
A objednávka je zavazující k platbě. Bez toho, že by takto řádně bylo to tlačítko označeno, je potom vlastně kupní smlouva neplatná. Co se týče samotných plateb, tak samozřejmě při platbě platební kartou je potřeba dodržovat pokyny, které doporučuje banka toho spotřebitele. Číslo karty zadávat pouze v zabezpečeném připojení a nikdy nezadávat společně s číslem karty i PIN. To jsou taková základní ochranná opatření, které mám. Úhrada debitní nebo kreditní platební kartou může zákazníkovi v tom online prostředí poskytnout určenou zvýšenou ochranu v případě nedodání zboží. Protože pokud to zboží nedošlo, zákazník zaplatil kartou, zboží není dodáno, tak se může zákazník obrátit na svou banku a požádat o vrácení platby, o tu takzvanou zpětnou platbu, a v právním rámci České republiky neexistuje, řekněme, právní povinnost, aby banka vyšla tomu spotřebiteli vstříc, ale z praxe víme, že se tomu tak obvykle děje. To znamená, ten zákazník, pokud zboží nedostal, zaplatil platební kartou, tak má šanci na to zpět vrácení té platby. Potom je zvýšená ochrana, která platí u některých platebních systémů. A pokud skutečně platím někde poprvé u dodavatele, kterého neznám, tak samozřejmě doporučujeme platbu raději kartou anebo zboží na dobírku.
Já moc děkuji. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl František Kotrba, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. Mějte se hezky a těším se zase někdy v Kávě o čtvrté. Na viděnou a naslyšenou.
Já přeju posluchačkám a posluchačům krásné odpoledne a spokojené nákupy.